Takže děkuji za uvedení, přeji vám hezký večer. Říkal jsem si, když byl ten slejvák někdy o 6:45, kolik lidí vyrazí z domu, ale vypadalo to, že to přece jenom trošku pomine. Takže se tady scházíme. Já pak shodou okolností mám ještě dneska mít noční pouť s vysokoškoláky. Tak tam oni jsou v průběhu zkouškového, takže pár lidí to snad povzbudí a snad moc nezmokneme. Tak k tomu samotnému tématu náboženství a násilí, či náboženství, které se může konvertovat do násilí, projevit v násilí, nebo naopak, jinak vyjádřeno, násilí, které se zaštiťuje či odůvodňuje náboženstvím, tak je téma, které, přiznám se, pro mě je právě hodně spojeno s působením v armádě. Já v armádě jsem 7. rokem, zřejmě celkem bych měl být v armádě 10 let, knězem jsem 17. rokem a doufám, že jim vydržím až do smrti. Takže to spojení vojáka kněz tak je samozřejmě na určitou dobu, s tím, že samozřejmě taky role vojenského kaplana je trošku specifická. Ale nicméně je to spojení, které teď vnímám jako velice obohacující, tím spíš, že to je spojení, které jsem si nikdy v životě nepředstavoval. Ale myslím, že to mnozí znáte, že občas to člověka zavane na cestičky, které by nečekal. No a co se týče tohoto samotného tématu, tak je to téma, které je nesmírně zajímavé, vzbuzuje spoustu a spoustu otázek, taky pro praxi víry, a zároveň se přiznám, že je pro mě osobně občas lehce depresivní, a to v tom slova smyslu, že se dají ty určité věci poměrně snadno vyložit, vysvětlit, proč to tak je, ale měnit, to je daleko těžší. Ono je to tak celkově v životě, že jo? Psycholog vám řekne, dítě jedná tak a tak proto a proto, ale nějakým způsobem ovlivnit to chování žádoucím směrem, to už je daleko těžší. A bohužel je potřeba říci, že téma náboženství a násilí není zdaleka tak vzdálené, jak by se mohlo zdát. A rozhodně se netýká jenom islámu, jak máme někdy tendenci si to dnes nebo v dnešní době spojovat. Je to téma, které se dotýká nějakým způsobem každého náboženství. Nebo jinak řečeno, každé náboženství může být využito či zneužito k tomu, aby se stalo velikou záštitou nebo impulzem pro násilné jednání. Vzhledem k tomu, že jsem tam dal ten podtitul náboženský terorismus, tak tady je jenom jakýsi pokus o definici terorismu, definici náboženství. Těch definic je samozřejmě celá řada. Já jsem tam schválně dal teda to slovo terorismus, protože to, co rozumíme pod pojmem násilí, tak to je taky asi tak obecné chápání použití nějaké síly, nějaké ozbrojené síly. Co se týče terorismu, tak tam obecně se používá spousta různých definic. Tady máte pokus o výčet toho, co je tam důležité. To, co je tam hodně typické, že jsou to skutky, které se páchají nebo dělají veřejně, že mají za cíl skutečně působit na veřejnost, že chtějí předat nějaké poselství, že mají nějakou symbolickou hodnotu, že v určitém směru nebo v určitých případech taky chtějí nějakým způsobem i třeba měnit společnost a podobně. A tady je jedna z možných definicí náboženství, velice obecná, životní, osobní vztah člověka ke skutečnosti, která ho převyšuje, tedy k nějaké transcendentní skutečnosti, a je tady podstatné to, že tento vztah se uskutečňuje v jakémsi společenství věřících. Já teď nechám stranou ty otázky, které jsou někdy spojeny, dejme tomu, s křesťanstvím, kde jádrem je víra, takže jsou křesťané v některých kruzích, kteří odmítají to použití slova náboženství, že náboženství se jedná o něco jiného, ale tyhle ty definiční otázky nebo otázky definic, ty asi nejsou pro nás dnes tak podstatné, ty nechme stranou. To, co je ale velice podstatné, tak je vůbec tady tahleta otázka, kterou zde máte. Totiž u násilí, které je zaštiťováno nebo ovlivňováno náboženstvím, nejde o to, že špatní lidé dělají hrozné činy. Ale často jde o ten obrovský problém, že lidé, kteří mají obrovské morální nároky, kteří třeba jsou i sami osobně velice úzkostliví, kteří se snaží žít velice dobře, někdy i lépe než ostatní, nebo příkladněji než ostatní, kteří na sebe třeba kladou větší nároky, jsou kolikrát zároveň schopni dělat naprosto šílené činy. Ta otázka je vzata určitým způsobem z knížky, která vyšla v roce 2007 tady v Brněnském centru pro studium demokracie a kultury od amerického sociologa Marka Jürgensmayera, která se jmenuje Teror v boží mysli, pod titulem Globální vzestup náboženského násilí. Tento americký sociolog dlouhá desetiletí studuje, on tomu říká, kultury násilí, a právě říká, že to pro něj byla stěžejní otázka. Proč dobří mravní lidé, kteří chtějí krásný svět, dokáží dělat takové skutky, že při nich přinesou obrovské množství utrpení, bolesti, nespravedlnosti, a to i lidem, kteří jsou naprosto nevinní. To, co je potřeba říci, že naprostá většina lidí, která se nějakým způsobem podílí na tom násilí, které je nábožensky zaštítěné, nejsou lidé, kteří by byli psychicky nenormální. To se shodují autoři, když zvláště, kteří třeba dělají výzkumy, kteří mluví s těmi lidmi, kteří podobné činy provedli, tak často máte pocit, že před sebou máte zajímavého, duchaplného společníka, který je schopen velice zajímavě mluvit o mnohých problémech současnosti, který má nároky na to, aby svět byl dobrý a krásný. To, co bude následovat, je určité trošku umělé rozdělení, protože samozřejmě vždycky působí celek faktorů, ale nicméně by se dalo možná rozlišit, že určitý impuls k tomu, aby člověk jednal násilně, aby si to odůvodnil pak nábožensky, tak je v samotné osobě toho člověka, tedy že jsou zde jakési ty psychologické okolnosti, a potom další okruh je ve společnosti, tedy ty sociologické okolnosti. K těm psychologickým okolnostem tak mimo jiné je zajímavá knížka, kterou vydalo právě nakladatelství Portál, které jistě dobře znáte. Už to vyšlo, myslím, v roce 98 s názvem Jednoduchým fanatismus s podtitulem Sklon k extrému je jeho psychologické kořeny. Já se téhle knížce taky párkrát ještě vrátím v nějakých poznámkách. Tady máte vypsané některé ty psychologické důvody nebo okolnosti, které mohou vést člověka k tomu, aby jednal násilně. Velice často je to tedy to černobílé vidění světa, vnitřní nejistota, která je určitým způsobem promítána na ty druhé. Dalo by se taky říct o jakousi externalizaci, tedy můj problém tak je viděn někde vedle mě. Je zde samozřejmě ta potřeba jasných, jednoznačných odpovědí. Určitým způsobem tohle se svým docela stupňuje v dnešním světě, který je, dalo by se říct, poměrně zamotaný. Jo, to je mimo jiné taky, proč jsou pro některé lidi třeba i velice vzdělané tak atraktivní sekty. A konečně je tady ten poslední bod, u toho bych se chtěl trošku zdržet, protože tenhle ten bod může být zvlášť typický pro lidi hluboce nábožensky založené. A to je právě důvod, který v té své knížce Fanatismus víc rozvíjí ten Günter Hole. A sice problematika vysokých ideálů. On tam dokonce mluví o tom, že ty vysoké ideály se mohou stát nesmírně destruktivními. O co jde? Člověk touží po krásném světě, po ideálním světě. Teď si nalajnuje, jak by ten svět mohl vypadat. Teď si ho přeje, pracuje na tom, aby se takový svět uskutečnil, ale ejhle, oni jsou tady lidé, kteří to kazí. No a tak samozřejmě jedna z možností je ty lidi, co to kazí, nějakým způsobem dát na bok, eliminovat, a ono to může jít až do důsledku, že tyhle ty lidi zničím. U té knížky Fanatismus je strašně zajímavé, že autor, který je Němec, tak zažil jako náctiletý nástup nacismu a přiznává tam, jak to pro něj bylo strašně atraktivní jako pro mladého člověka. K konečně krásný svět. Svět, kde německý národ bude mít svou velikost, kde se odstraní ti různí příživníci, kteří to kazí, kde se půjde k zářivé budoucnosti. To je svým způsobem strašně lákavý. Tady by se dalo říct jiný příklad, francouzská revoluce, že rovnost, volnost, bratrství, nádherné ideály, ale aby tyhle ty ideály nikdo nekazil, tak samozřejmě teda ty nepřátele budeme houfně dávat pod gilotinu a paradoxem, jak v tomto i v mnoha jiných případech, pak je to, že pod tou gilotinou skončí nakonec ti, kteří tu revoluci sami rozjeli. Ale čili tenhle ten problém, ten je nesmírně složitý psychologicky. Myslím si, že to taky dobře známe, že člověk má ideály, vidí krásný svět, teď je konfrontován s realitou, že se může stát, že na jedné straně teda prostě budeme pořád lítat nějak u těch ideálů bez zakotvení v realitě, anebo na druhé straně, že se staneme cyniky, kteří ztratí veškeré ideály. A jedno z řešení je teda pořád mám ty ideály a hledám viníky, kteří můžou za to, že ten svět je tak špatný. No a tady jsou nějaké ty sociologické okolnosti. Myslím si, že to není žádné překvapení, to, co tady je, že je to většinou napětí ve společnosti, mnoho problémů. Často je to spojeno s tím, že ty problémy jsou nedostatečně řečeny. No, čili tohle to samozřejmě vede k extrému, to nakonec můžeme vidět třeba dnes v Řecku nebo v některých dalších evropských zemích, že jakmile se objevují hospodářské problémy, nese to potom společenské napětí a tím pádem se začínají víc prosazovat směry strany, které hlásají extrémní názory. To, co bych tady hodně zdůraznil, tak je ten třetí bod, ten pocit ponížení a znevýhodnění. Tohle je pocit, který nesmírně silně stojí za mnohými násilnými skupinami v muslimském světě, v arabském světě. Protože vlastně muslimské země víceméně 19. století, první polovina 20. století byly koloniemi západních zemí. Ti lidé měli tedy zkušenost občanů druhé kategorie, byli nějakým způsobem vykořisťováni, vnímali, že ti páni se mají daleko líp a tohle to v těch lidech nesmírně hluboce je zakořeněno. A pocit ponížení, taková ta frustrace, ten pocit znevýhodnění, ten může být nesmírně silným motivem k tomu, aby se to potom nějakým způsobem ventilovalo násilně. No a pak to jsou zase dnes především třeba ty muslimské země, ale mohou to být třeba i lidé na západě, kteří si nesmírně přejí dřívější způsob života, který si taky určitým způsobem mohou idealizovat. Tak to je ten pocit ohrožení tradičních hodnot, pocit ohrožení způsobu života, na který lidé byli dřív zvyklí. Samozřejmě ta dnešní doba, která je nesmírně rychlá, kde to, co je dnes nové, tak zítra pomalu neplatí, tak zase člověka znejisťuje, čili vytváří předpoklady pro to, aby se objevovala velká vnitřní tenze, která pak zase může hledat nějaký ventil. Tady pak vidíte, jak právě ty sociologické, psychologické okolnosti jsou nesmírně propojené. Že když je ten poslední bod by se možná dal dát taky jako do těch psychologických okolností. Jo? Je tady něco ve společnosti, něco se děje, něco se velice rychle mění a to v člověku vyvolává pocit nejistoty, pocit ohrožení, pocit nějaké marnosti. V téhle souvislosti možná by stálo za to připomenout, možná s tím máte někdo zkušenosti, pokud jste byli třeba ve Velké Británii, takovou tu politiku v některých západních zemích, takovou spíš levicovou, že prostě nesmíme zdůraznit žádnou hodnotu, abychom neurazili nikoho jiného. Jo, takový ty extrémy, kdy nebudeme mluvit o Vánocích, nebo nesmíme dělat vánoční výzdobu, protože tady jsou lidé, kteří nejsou křesťané, je by to uráželo. Jo? Myslím si, že tady tohleto přehnané, takovýto nivelizování hodnot může být zase nesmírně silnou vzpruhou pro určité typy lidí, kteří to vidí jako ohrožení, že a chtějí jednat proti tomu a mohou to samozřejmě přehnat do opačného extrému. Nakonec Breivik v Norsku, že tak to by se dalo říct, že je hodně právě tady v téhleté oblasti pocit ohrožení tradičních způsobů, pocit znevýhodnění, pocit, že nás někdo převálcuje a podobně. No zatím samozřejmě ovšem vůbec nemluvím o náboženství v podstatě. Jenom jsem tam zmiňoval u těch vysokých ideálů. Tady vidíme ty skutečnosti, které jsou kolem nás, které působí taky na nás, které mohou být mít nejrůznější východiska. Tady svým způsobem vidíme, že tady není náboženství jako takové, které z ničeho nic člověka ponoukne k tomu, aby začal jednat nějakým násilným způsobem. Já tady jenom ještě taková malá odbočka. Tady v tomhletom všem, co se děje dneska, tak je obrovský význam sdělovacích prostředků. To by bylo samozřejmě samostatné téma, na to by pak byli jiní odborníci než já, ale obecně ten vztah mezi tím, co se děje a tím, jak na to působí nebo reagují sdělovací prostředky, je nesmírně pestrý a složitý. Autoři se naprosto jednoznačně shodují v tom, že sdělovací prostředky nejen referují o skutečnosti, ale ji taky spolu vytvářejí. Jo, že zvlášť u těch násilných činů, tak mnohde se ukazuje, že jsou jakoby dělány pro televizní osazenstvo či pro lidi, co budou o tom číst na internetu a podobně. To jsou někdy zajímavá svědectví novinářů, kteří byli třeba v místech napětí z různých demonstrací, tak když tam nebyla média, tak se víceméně nic nedělo. Objeví se zástupci médií a najednou je strašný cirkus a zástupci médií odejdou a zase se všechno uklidní. Jo, čili tohle hraje obrovskou roli. A samozřejmě ono to platilo vždycky i třeba v boji nebo ve válce, že jde taky o mediální souboj, tak tady v této oblasti to hraje taky obrovskou roli s tím, že samozřejmě to určité zobrazení násilí nebo svědectví o násilí, které se objevuje v médiích, je pro určité lidi strašně atraktivní. Nevím, jestli tady není třeba nějaký psycholožka z těchto oblastí, že se třeba ví taky, to je taková odbočka, že když třeba nějaká známá osobnost spáchá sebevraždu, že a je to medializováno, tak to může velice vést lidi s nějakými problémy, aby ten svůj idol následovali i v tomhletom pokusu vzít si život. Tady máte právě jeden citát z té knihy Marka Jürgensmayera, který přímo říká, že ve vzrůstající míře se teroristické útoky nebo vůbec násilné činy podnikají pro televizní diváky na celém světě. A samozřejmě, když je pak to násilí, tak vysloveně počítá s tím, že nejen s tím bezprostředním účinkem na místě samotném, ale s tím, co bude působit skrze média. Když vezmeme asi ten nejznámější čin násilný, útoky na dvojčata v New Yorku a na Spojené státy, tak že to nebyl jenom ten samotný čin, to nebyly jenom ty zmařené lidské životy, ale to pak bylo to všechno, co sebou nesl ten mediální ohlas této skutečnosti. No a když už se dostaneme k tomu samotnému náboženskému násilí či násilí odůvodňovanému náboženstvím, tak si myslím, že platí to, co taky, pokud mohu soudit, tvrdí většina autorů, a sice to, že náboženství samo o sobě není tím místem nebo hybatelem násilí. Že prvotní příčinou jsou společenské, hospodářské problémy, složitá situace, situace osobní toho jedince, napětí, ve kterém se nachází a podobně. Ale tyhle ty situace hledají nějaký jazyk, něco, čím se mohou vyjádřit. A v tomto případě může být náboženství jednou z velice lákavých odpovědí. Jo, tady se to mě to nějak, nevím proč, rozjelo, takže to se omlouvám, ten pojem. To byl překlad z angličtiny, islámský terorismus, ta věta je poněkud taková kostrbatá, jo, ale máte tady, že je to tady násilí teroristické ospravedlňované specifickým chápáním islámu, formulované mýtickým náboženským jazykem ale které je zakořeněno v konkrétním politickém kontextu a hrají zde obrovskou roli ty konkrétní místní okolnosti. Čili je zde nějaká situace složitá osobnostně, společensky, která hledá řešení. Když je ta situace hodně frustrující, tak se nabízí i násilné řešení a náboženství může být velice vhodným prostředkem, jak vlastně to nějak zakomponovat do širšího vidění světa, jak tomu dát smysl, jak to nějakým způsobem pozvednout nebo vůbec zakotvit. A já bych tady nemluvil takhle obecně, tak já tady vezmu pár příkladů z knížky, kterou mám nesmírně rád. Ona se jmenuje On the Road to Kandahar, na cestě do Kandaháru, s podtitulem Cesty konflikty s islámským světem. Je to od britského novináře Jasona Berka, který mimo jiné napsal velice ceněnou monografii o Al-Kaidě. Je to novinář, který dlouhá léta žil, nevím, jestli ještě žije a působí na, no žije, ale jestli ještě působí na Blízkém východě, v Pákistánu, Afghánistánu. Takže ta kniha je velice krásná tím, že tam jsou určité obecné poučky, ale na základě konkrétních situací. Já hodně často tady cituji rozhovor, nebo přepis rozhovoru, který tento novinář měl s jistým paracharem, kmenovým náčelníkem Pakistánu, kterýž to měl jednu z těch náboženských škol. Žáci těchto škol v Pakistánu se nazývali talibové, odsud vzniklo hnutí Taliban. Zjednodušeně řečeno, to byli žáci těchto náboženských škol madras. A myslím si, že tady ten rozhovor ukazuje to, o čem jsem dosud mluvil. Jenom předtím ještě předešlu takovou malou poznámku, jako jsou různé křesťanské církve, tak je taky mezi muslimy jsou různé směry a také jsou dvě hlavní skupiny, sunité a šíité. Sunitu je většina, šítu plus minus 85-90%, šítu je 10-15%. A mezi těmito skupinami je mnohdy veliké nepřátelství. No a tady ten parachar mluvil s tímto novinářem a když to budu tedy překládat, parachar byl nejvíc znepokojen, ne šíty a předpokládanou herezí a rozdělením uprostřed islámu, ale morální zkázou, která ohrožovala jeho komunitu. Ta morální zkáza je tady v uvozovkách. Bylo velice těžké říci přesně, co tato morální zkáza znamenala, ale zdálo se, že zahrnuje víceméně každou změnu tradičních zvyků paštunské společnosti. Ten parachar byl paštun, to je největší národnost v Afghánistánu a taky ti paštunové jsou i v Pákistánu. Pardon. Vidíte, tak jak jsem to... A mám tam papír přitom. To tam tak šikovně zaletělo. Jo, už to dám. Takže já to tady ještě dál budu pokračovat. Tady byl parachar vlastně nějak tak rozladěn tou morální zkázou, která ohrožovala jeho komunitu, a že bylo teď těžké říct, o co se přesně jednalo. Že se tady jednalo o ty tradiční zvyky paštunské společnosti a tyto zvyky, jak se parachar rozhodl, byly také islámskými zvyky. Takže pro něj modernizace, pozápadnění, globalizace a rozšíření moci centrálního pakistánského státu do kmenových záležitostí byly všechny spojeny do jednoho velkého útoku na to, co bylo správné a jisté a muslimské. V jeho úhlu pohledu tato morální zkáza byla pokračováním útoku na islám, který charakterizoval vztahy mezi židy, křesťany a muslimy. Od té doby, co prorok Mohamed poprvé kázal víru lidem na arabském poloostrově v 7. století. Podoby těchto útoků byly podle parachara velice četné. Byly to satelitní disky, které se začaly objevovat v minulých letech, internetové kavárny, které se všude otevíraly, cizí způsoby oblékání, které se šířily, západní hudba v rádiu a bezbožní politici v Islamabadu, tedy v hlavním městě Pakistánu. Jedním z největších hrozeb pro něj byla myšlenka, že ženy by mohly dostat vzdělání, že by směly pracovat a že by měly svobodu vybrat si svého manžela. A bylo jasné, že pokud bylo nezbytné násilí k udržení sociálního pořádku, pak by Paracharpov podporoval násilí. Tady vidíte tu smíchanici věcí. Člověk, který žije v tradiční společnosti, který mnohé zvyky, které s islámem nemají vůbec nic společného, tak považuje za islámské, tedy za náboženské. Člověk, který má strach z toho, co se děje kolem sebe nebo kolem něho, že? A který prostě vidí všechno jako útok na náboženství, na nejvyšší hodnotu, a pokud by to mělo jít špatně, tak samozřejmě je připraven použít násilí. Čili to je právě ta věc, proč to náboženství mimo jiné je pak tak lákavé, protože ono nás jaksi pozvedá nahoru, jestli to takhle smím říct lidově, do oblasti nadpřirozená, do absolutních hodnot, absolutních ideí. Já to řeknu teďka lidově, už se nejedná o to, co se děje na tom našem malém písečku, ale to, co děláme, má obrovský dosah. A je samozřejmě nesmírně lákavé si říct, no, my přece stojíme na Boží straně. Jo, my víme, co chce po nás Bůh. Jo? Takže tady to je pojem, který se často používá, má třeba ten Jürgensmeier, vlastně ten koncept kosmické války. Nadpřirozený zápas dobro-zlo, je to prostě, nejedná se jenom o náš zápas s nějakým protivníkem, ale jedná se o samotný zápas buď na Boží straně, nebo proti němu, tedy o věčný souboj dobra se zlem, kde my samozřejmě stojíme na té dobré straně. Ale jak vidíte, tenhle ten obraz té kosmické války je využíván pro ty konkrétní politické střety, které se dějí tady. Tady máte právě zase takovou učenou větu od toho Berka, že to, co je politické, co je společenské, tak je vnímáno až v náboženském kontextu a prostě obrazem naprosto zásadní kosmické války, kde jde o samotný souboj dobra a zla. Já k tomu za chvilku řeknu konkrétní příklady. To, co má tady tohleto pojetí, kde se tedy spojí náboženství s tou konkrétní politikou za důsledky, tak tady máte vyjmenováno. Ve chvíli, když se nemůžu s váma domluvit, a je mi jasný, jedná se o nás dva, tak prostě si můžu poměrně snadno zastavit a říct si, no tak možná se na to dívám špatně, pokusím se zamyslet, jak to vidí ten druhý, a hledat cesty. Ve chvíli, když jsem přesvědčen, že jde o naprosto absolutní skutečnost, že já jsem na Boží straně a ten druhý je proti mně, no tak je samozřejmě nemožnost kompromisu. Tady je třeba nesmírná tragédie konfliktu Palestinci-Izraelci. Protože tam je to samozřejmě otázka v první řadě teda území, politická otázka vznikla, nebo která vznikla se sionistickým hnutím, se stěhováním Židů do Palestiny, potom se vznikem státu Izrael. Ale problém je ten, že je tam samozřejmě taky rozdíl náboženství a že jsou tam svatá místa, která vlastně si nárokují obě strany. A to znamená, že na obou stranách bude spousta, řekl bych, lidí, kteří by nejraději se nějak domluvilo, jak na židovské, tak palestinské straně. Jenomže tady budou radikálové, kteří jakýkoliv kompromis vnímají jako zradu. A to jak u Palestinců, tak u Židů. Vy starší si možná vzpomenete na 90. léta, kdy vypadalo to poměrně nadějně v izraelsko-palestinském dialogu. Na izraelské straně byl takovým velice aktivním činitelem ministerský předseda Yitzhak Rabin. Ovšem, tento Yitzhak Rabin byl zavražděn, a to ne nějakým Arabem, ale byl zavražděn ortodoxním Židem, který vnímal to, že on se chce domluvit s Araby jako zradu. A podle svého chápání byl přesvědčen, že tohoto zrádce musí ve jménu Božím potrestat, zavraždit. Čili přiznal se k činu a naprosto nelituje, protože přece ho pověřil Bůh. Jo? My víc vnímáme ty třeba arabské sebevražedné atentátníky nebo palestinské, ale i na židovské straně jsou lidé, kteří naprosto odmítají jakoukoliv možnost kompromisu a někteří z nich dokonce berou určitým způsobem výklad některých starozákonních textů o vyhlazení Amáleka, dejme tomu, na Palestince, takže dle jejich mínění nejen není možná dohoda s Palestinci, ale Palestinci by měli být vyhlazeni. Jo. S tím samozřejmě souvisí ta druhá věc. Když jsem na boží straně, tak přece nemůžu ustoupit z boje. Když jsem na té straně, na které je Bůh, tak přece, i když se to zdá naprosto beznadějné a tragické, tak přece Bůh nakonec musí vyhrát. Jo, čili to je další věc. S tím, když jsem na boží straně, tak velice snadno dochází pak k tomu, co je třetí, že ten protivník ani není člověk. A nejen, že není člověk, on musí být ve spojení se satanem či se silami zla, když se přece staví proti Bohu. A tady bohužel platí jedna věc, která je hodně smutná, ale platí, že pak to násilí, které se dějí ve jménu náboženství, je často horší, krutější než násilí jenom světské. To znamená, horlivci ve jménu náboženství dokážou páchat naprosto šílený zvěrstva. Bohužel, a ještě tedy s tím, že to dělají ve jménu Božím, že jsou pověřeni Bohem. S tím vlastně souvisí ty další věci. Jo, že vlastně tady nejde o, tady vlastně ty činy jsou pak spojovány vlastně s obrovsky náročnou morálkou. Přece my jsme na boží straně, chceme ten čistý svět, svět bez zrádců, svět bez těch, kteří se staví proti Bohu, a takže pak vlastně ty nejhorší činy máme často spojeny s úžasnou náboženskou rétorikou. A ta poslední věta zase souvisí, že kolikrát se fakt, až to náboženství může stát jakýmsi strašlivým bohoslužebným rituálem, že ten člověk má pocit, že právě tím, jak jedná, tak vlastně oslavuje Boha. Tady musíme říct na rovinu, že dejme tomu některé starozákonní texty, vytržené z kontextu a špatně chápané, velice by mohly ukazovat tady tímhletím směrem. Čili tady to jsou věci, při kterých člověku jaksi tuhne krev, ale skutečně tady se ukazuje, že určitý výklad náboženství prostě, když takhle funguje. Dám jenom příklad z jiného soudku, konflikt v severním Irsku, jak se často říká katolíci protestanté. Víte, že je to především konflikt politický, o tom, jestli severní Irsko má teda patřit k Velké Británii, nebo má být připojeno k Irsku a tak dále. Taky asi víte, že církevní autority z obou stran tak tenhle konflikt odsoudili. Nicméně na obou stranách jsou zarputili věřící, nebo byli zarputili věřící, nějací jsou, kteří vidí boj proti tomu, aby Severní Irsko patřilo buď k Velké Británii nebo k Irsku, jako vysloveně náboženskou skutečnost. Nevím, jestli to vyslovuje jistý třeba Jan Parsley, to byl vášnivý, tedy Severní Ir, vášnivý přívrženec toho, že Severní Irsko má patřit k Velké Británii, tak třeba v době, kdy Margaret Thatcherová dělala nějaké ústupky nebo se snažila vyjádřit kompromisy, tak i veřejně posílal do pekla jako tu, která se staví proti Bohu, protože zrazuje svatou boží věc. No a co je ještě tady v této souvislosti důležité? Prosím vás, tohle to není jenom záležitost monoteistických náboženství. Zvlášť mladší to můžou dneska hodně často slyšet, že to je prostě židovství nebo křesťanství nebo islám, kde věří v jednoho Boha, kde nejsou schopni připustit nějakou rozdílnost, že to jsou náboženství, které se spojí s násilím, naproti tomu východní náboženství, že ty usilují o soulad s přírodou, že ty jsou takové pestré, že tam tohleto nebezpečí nehrozí. To je, prosím vás, obrovský omyl. I východní náboženství se s tímhletím můžou velice spojit, jakkoliv, když řekneme třeba hinduismus, tak je to poměrně problém, protože je to celý komplex různých věr, obřadů, nauk, který si mnohem protiřečí, to je. Ale nicméně můžeme to přece jenom takhle nějak dát do pod jakousi nálepku náboženství indického poloostrova, které se šíří někam dál. A dnes, dejme tomu, na indickém poloostrově jsou kolikrát konflikty především muslimové hinduisté, kde původ těchto konfliktů není zdaleka vždycky v islámu. Naopak mnohdy to vychází od hinduistů. Také vůči křesťanům v Indii jsou některé hinduistické skupiny nesmírně nepřátelské a velice agresivní. Pokud vezmeme Sri Lanku, že bývalý Ceylon, tak tam taky byl ten obrovský problém občanské války, který byl velice podmíněn taky odlišností na jedné straně buddhisté, na druhé straně hinduisté. Útoky v londýnském metru, které dělala sekta Om Shri Mrityo, zase to byla taková zvláštní forma buddhismu, ještě spojená s dalšími východními prvky, jo, ale taky se transformovala do situace prostě očekávání konce světa, který je potřeba urychlit ještě nějakou velikou náboženskou katastrofou. To tam nemám přímo tady v té prezentaci, ale to by bylo taky velice silné téma. To, že lidi mnohdy láká očekávání konce a kolikrát mají pocit, že k tomu konci napomohou nějakou velkou katastrofou, takže to tady může hrát taky velkou roli. V křesťanském prostředí jsou určité skupiny, které v tomhletom směru neustále tak nějak koketují se s knihou Zjevení svatého Jana, kde mají tendenci vypočítávat různé věci a podobně. Tady v téhle souvislosti některé skupiny ve Spojených státech, co všechno si dokážou spojit s křesťanstvím, tak to se člověk nestačí divit. A pravdou je, že tam byly skupiny takových biblických fundamentalistů říznutý nacionalismem a rasismem a nevím čím vším, které skutečně i vysloveně nebezpečné a které dokonce některé z nich taky plánovali udělat nějaký obrovský krvavý kolotoč nebo rozpoutat nějaký válečný konflikt, aby konečně mohlo dojít k definitivnímu vítězství Ježíše Krista. Jo, takže když čtete některé ty věci nebo některé ty texty těchto skupin, tak se fakt nestačíte divit. Ale je to bohužel realita, jo, že, a řekl bych tady v tomto případě nesmírně nebezpečná, protože ten jakýsi problém toho člověka nebo té skupiny, tak když se spojí právě s absolutní skutečností, s Bohem, s náboženstvím, tak to je skutečně nesmírně výbušná směs. Já jsem tady mluvil až moc o nějakých odborných věcech, ale možná by se dalo připomenout jedno nesmírně známé dílo, které zfilmováno, hraje se taky v Městském divadle v Brně tady, a to je Jméno růže od Umberta Eka. Tam to je, myslím si, taky, jakoliv to nemůžeme brát jako přesný popis, že Eko není křesťan, ale myslím si, že tam ukazuje taky to obrovské nebezpečí člověka, který je přesvědčen, že prostě musí hájit boží věc za každou cenu. Za každou cenu, tedy nakonec za cenu vražd, za cenu likvidací těch, kteří by mohli mít jiný pohled než on sám. No, takže tolik by bylo letem světem obecně. A já bych jenom ještě se krátce podíval asi v 10 minutách na islám a pak bude prostor pro vaše dotazy, připomínky, námitky. Pokud budu vědět, tak se budu snažit odpovědět. Vždycky, když pak mluvím o islámu, tak strašně zdůrazňuji, že to, že si spojíme muslima s nějakým prostě teroristou, který je opásán výbušninami a jde se někde odpálit, tak je obrovsky nespravedlivé vůči islámu, vůči naprosté většině muslimů. V tom samotném slovu islám je ten kořen salama, to možná vás tady salám, hebrejský šalom, že to je podobný kořen, nebo stejný kořen, čili odkaz na pokoj, mír. Ale samozřejmě je tady ta skutečnost, že ty mnohé násilné činy, a dnes asi z těch velkých činů nejvíc násilných činů se odvolává na nějakou formu islámu, nebo v islámu nachází svou motivaci. Tady by se dalo dlouze mluvit o tom výrazu džihad, což v překladu znamená úsilí, usilování, úsilí o stezku Aláha, úsilí o to, aby člověk šel stezkou Aláha, cestou Boží. V dějinách to nacházelo velice různé podoby. V 19. století se pak často se ustálilo takové rozdělení. Velký džihad, to je boj se zlem ve vlastním srdci. Malý džihad, to je případné použití síly k zbraně islámu. Pak se používá ten různý džihad, úsilí jazyka, rukou, meče a podobně. Problém je v tom, že radikálové dnes by chtěli zdůraznit, že džihad je základní povinnost každého muslima. To tady už není prostor rozvádět víc pilíře islámu, je takzvaných 5 hlavních pilířů islámu, tam rozhodně není džihad, to je až jakási taky důležitá složka pro muslimy, ale v té ozbrojené podobě, to zase dalo by se říct v určitých dobách, bylo velice okrajové, ale vzhledem k těm nejrůznějším společenským situacím, tak právě v určitých skupinách islámu se tohleto dostalo hodně do popředí a je tady představa, že ten, kdo nechce bojovat, je špatným muslimem. Tady je důležité říct jednu věc, že nejčastější oběti těch vysloveně teroristických útoků ve jménu náboženství, tak jsou muslimové. Jo? Muslimové, kteří jsou zavražděni jinými muslimy. Jo? Kolikrát dneska teďka můžete číst, že co už se čte, bohužel, jako téměř samozřejmost, že v Iráku, či v Afghánistánu, či v Pakistánu u nějaké mešity prostě se odpálil sebevrah a zabil nevím kolik desítek lidí. Jo, takže často to je právě taky tahle ta věc muslimové proti muslimům. A možná si vzpomenete někteří na 90. léta minulého století, kdy byla občanská válka v Alžírsku a s odhadem se 100 tisíci mrtvými. A tam právě šlo taky o boje vlastně muslimů mezi sebou tím, že část se taky vzhledem k politické situaci radikalizovala. Pak z té radikální části vznikla ještě radikálnější část a došlo tam k naprosto šílené občanské válce, kde teda třeba byli taky zabiti nějací trapištičtí mniši, ale naprostou většinou obětí tak byli muslimové mezi sebou. A spousta nevinných, obyčejných lidí, kteří byli zabiti třeba jenom proto, že odmítli připojit se k radikálům, takže jim byla podřezána hrdla. Tady o tomhle jsem už víceméně mluvil, nebo o některých věcech máte tady zhrnuto. To, co nějakým způsobem může podporovat radikalizaci muslimů či muslimských skupin. Vidíte tady konkrétní politické, sociální problémy. Jednak něco, co je ve společnosti, něco, co se promítá potom do těch lidí samotných. Je potřeba tady přiznat, že na to určitě měla vliv někdy velice necitlivá politika západních zemí, zvlášť Spojených států. Jo, to si myslím, že hrálo někdy roli, že tady se pak často diskutuje zvlášť americká invaze do Iráku. To je téma velice sporné, to já tady nebudu nějakým způsobem řešit. Tam jenom připomenu, že možná si na to někteří vzpomenete, že prezident Bush měl už vůbec po roce 2001, že použil velice nešťastně slovo crusade, křížová výprava, jako boj proti těm různým teroristům, což bylo nesmírně nešťastné, protože to právě vzbudilo taky ten dojem toho boje vlastně jakoby křesťanství a islámu. Čili velice, velice často tady jsou právě ty konkrétní problémy, konkrétní strachy, konkrétní napětí ve společnosti, které hledají vyjádření. Ale co bych tady ještě chtěl trošku víc rozvést, tak jsou jisté skutečnosti v samotném islámu, které skutečně mohou vést k tomu, že dochází k radikalizaci. Podle mého soudu, tak ta základní věc, která je zde velikým rozdílem, tak je osobnost zakladatele. A sice Mohamed byl skutečně nejen, když to řeknu obecně, náboženský buditel, ale on byl taky politik a byl taky válečník. Když se z něj dělá nějaký protřelý politik, kterému šlo jenom o vlastní prospěch, tak si myslím, že se mu děje velká nespravedlnost. Podobně, když se z něj dělá nějaký krvežíznivec, to on nebyl. Ale každopádně on nejen hlásal víru, ale vlivem mnoha okolností dospěl k závěru, že pokud má být úspěšným, takže musí být v čele politické obce a že musí tu svou věc podporovat i vojensky. Jinak řečeno, když se podívám na osobu pána Ježíše, tak těžko mohu říct, že on tam někde bojoval, že on odmítl, když ho chtěli prohlásit králem, odmítl jakoukoliv politickou roli, nikdy se nepostavil do čela nějaké skupiny ozbrojených lidí. To u Mohameda bylo. Stejně tak on byl vlastně vedoucím, hlavním představitelem města Jatribu, později přejmenovaného na Medínu. Čili na tohleto se odvolává spousta muslimských radikálů. Říká, ano, Mohamed jenom nehlásal víru, jenom pěkně nežil, ale on taky aktivně působil, aby se víra šířila politicky i vojensky. Jo? Čili tohle je tady, myslím si, veliký rozdíl oproti mnohým jiným náboženským osobnostem, když to vezmeme obecně, že v Mohamedovi se spojují tady tyhle ty tři funkce. Ono se to taky ukazuje, když se podíváme zase na křesťanství, tak vidíme, že tam od začátku byly také určité spory, především naukové spory, že se objevovaly různé hereze a podobně. U islámu se objevují hned taky spory, ale především o politické skutečnosti, o otázku Mohamedova následovnictví, nástupnictví a další skutečnosti. A vlastně muslimové, především sunitové, tak si vlastně idealizují dobu Mohameda a jeho čtyř nástupců, takzvaných pravověrných kalifů. Ale nicméně tři z těch čtyř byli zavražděni násilnou smrtí. Jo, čili tam hnedka vidíme, od začátku vzniká právě kvůli tomu politickému kontextu islámu veliký boj o moc. Co je taky jeden docela velký problém. Když si vezmete Bibli, tak vytrženo z kontextu tam najdete věci velice zajímavé. Ve Starém zákoně najdeme taky texty, které vybízejí k vyhlazení některých národů. Jak jsem už zmiňovala, jsou tam texty, které jsou pro nás problémem. Ale zjednodušeně řečeno, necháme teď stranou ty okolnosti, za kterých texty vznikaly, co chtěli vyjádřit, co vyjádřit nechtěli. Vnímáme, že Starý zákon a to všechno směřuje k osobě Ježíše z Nazareta, který překonává určitým způsobem ta dobově podmíněná pojetí, dejme tomu, jakési vyhlazovací války a podobně. Naproti tomu, Korán má úžasná místa o toleranci, o porozumění, ale má taky místa, které skutečně vybízejí prostě k násilí, k vzetí meče a podobně. Problém je ten, že v Koránu jsou to místa, která vznikala nejpozději. Jinak tak pro Korán vlastně vznikal, nebo jsou tam výroky z let 610 a 632, tedy z těch 22 let Mohamedovy veřejné činnosti a byl zapsán o pár desítek let později s tím, že ty výroky se tradovaly, opakovaly, učili se navzpaměť už za Mohamedova života. Čili vlastně tady je velice krátká doba mezi tou tradicí a zapsáním. A to, co říkají často radikálové, říkají ano, sice tam jsou prvně nějaké hezké výroky o toleranci, ale ke konci Mohamedova života tak mu Bůh, Allah, zjevuje dovršení zjevení a to jsou ty výzvy k boji, k násilí, k nasazení se i vojenskému na cestě Alláha. Čili oni říkají jakoby ty násilné verše tím, že jsou na konci, že jsou dovršením zjevení, jakoby odstraňovali to, co bylo předtím. No. Pak jenom ještě islám věří podobně jako křesťané v jednoho Boha, ale křesťané věří v trojici. Když to řeknu zjednodušeně, jeden Bůh je společenstvím, je pestrost, je plnost. V islámu je daleko víc ten princip boží jedinosti. Pro ně trojice to je prostě naprosté rouhání, i když si ji představují většinou muslimové jinak než my křesťané. Jo? A právě tím, že Bůh jeden naprostá jedinost, tak velice snadno se daleko víc prosadí princip všechno podřízeno jednomu jedinému Bohu. Nesmí tady být jakási pestrost, musí být tady nastolen jakýsi jednotný řád. No. Ještě dalo by se najít asi víc důvodů, ale pravdou je, že co vybral jsem jenom ještě jeden, a to je ta otázka, pokud jste někdy četli to, jak muslimové líčí osud člověka po smrti, tak to vzbuzuje docela hrůzu. Jo, to vzbuzuje, prostě tam je ten člověk, nebo tam je tak zkoušena, jo, je tam přechod přes takový úzký most, kde člověk může spadnout dolů do pekla a podobně, i když je to zase chápané trošku jinak než křesťansky. A takže je to skutečně velice náročné. A jednoznačně je ta fakt tady takovým velkým ulehčením přesvědčení, kdo padne na stezce Alláha, kdo se stane mučedníkem, tak jde rovnýma nohama do ráje. Je ušetřen všech těch zkoušek, jde rovnýma nohama do ráje. A to se ukazuje, že je obrovskou silou právě pro mnohé muslimské bojovníky v dějinách, a je to obrovská síla, často se to využívá, to řeknu, použiju takhle s prominutím, k vymytí mozku těch různých sebevražedných atentátníků. Protože to je zaručená cesta do ráje, ke štěstí, které taky znamená štěstí pro členy rodiny. Jo, čili tohle to je taky psychologický motiv, který může znamenat obrovskou vzpruhu k tomu, aby muslim sáhl k násilí i za cenu položení vlastního života. Jo, to je něco, co vlastně se nesmírně, jakkoliv to v některých skupinách bylo, ale co se nesmírně rozvinulo právě mezi muslimy. Takže tolik pokus jenom vrhnout pár takových světýlek na islám, už mluvím skoro hodinu, takže myslím, že je čas, abych skončil, a pokud máte nějaké dotazy, tak se pokusím odpovědět.
Než to přichopíme do té diskuze, dovolte, abych vám poděkoval za to, že jste mezi nás přišel.
Děkuji.
Děkuji. Za písniček s naším logem a
Jejda, tak děkuji moc. Děkuji moc. Děkuji moc, to jsou úžasné věci. Tak. Já jsem dneska teď odpoledne, no měl jsem tam nějaké setkání, ale teď jsem asi 2 hodiny dělal něco jako u počítače, tak jsem možná až moc zmlkl a teď jsem se moc rozpovídal, takže jsem chtěl mluvit možná trošku kratší dobu, ale když bude možnost nějaké diskuse, tak to bude asi ještě pestřejší, takže pokud máte dotazy, rád odpovím. Pokud budu vědět, samozřejmě. Ano?
Já už jsem to slyšel, ale většina těch radikálů je se mi jako, že docela mladá a že prostě časem, když se prostě aj stává, třeba je z toho, když si řeknu blbě, jako by rostou. Že to je docela velký procent těch radikálů,
mnohý případech to je. Já jsem zažil 68. rok jako úplně malý špuntík. Jenom si pamatuju, že jsem se chtěl dívat na projíždějící tanky a že mě rodiče říkali, že nesmím, a že jsem cítil, že něco je špatně. Ale samozřejmě ve světě, v západní Evropě, to bylo v obrovských hnutí, že jo, radikální boření mýtů a nevím čeho všeho, nevím, jak se to dostalo k vám starším, že jo, přes ty různý embarga informační. A spousta z těch velkých radikálů pak byli v establishmentu, že klasický příklad Joška Fischer, bývalý německý ministr zahraničí. Takže tohle to obecně platí, že jo, mládí je radikálnější. Nakolik tohleto se dá říct o islámských radikálech, to je otázka. Určitě takoví lidé budou, ale myslím si, že zatím těžko se dá nějak říct nějaký výzkumy nebo něco takového, aby se to dalo říct obecně. Obecně to mezi lidma platí. Mnohdy to platí, že člověk, který je radikál, který se pak sklidní, který zjistí, že ten svět není černobílý. Ale samozřejmě jsou lidé, kteří takhle zůstanou po celý život. Jo. Takže si myslím na tu otázku by byla odpověď ano, je to tak, ale samozřejmě to není stoprocentní, zdaleka to není stoprocentní, a když někdo teďka, když to řeknu lidově, blbne, tak z toho může vyrůst, ale nemusí.
To je obrovská otázka.
Já si nebudu hrát na nějakého bezpečnostního analytika, ale jistý je, že ta země prostě prožila v obrovský desetiletí válek a tak docela velkého rozvratu, a jakým způsobem to tam půjde dál, to je otázka. Tam je obrovská chudoba. V podstatě spousta lidí žije z prodeje opia. Že jo? To znamená, aby to tam dobře fungovalo, tak by bylo potřeba taky tam dát smysluplnou práci pro ty lidi, možnost obživy a podobně. Pak Afghánistán tradičně neměl nějakou centrální vládu, tam měli vždycky význam ti jednotliví válečníci nebo místní kmenoví vůdcové, kteří byli zároveň válečníky. To znamená, že ta centrální vláda je určitým způsobem něco, co nepatří k té tradici, než se to prosadí, to hraje v obrovskou roli, čili mnoho expertů nad tím klade docela velký otazník. Tam je totiž jeden teda problém, že skutečně Američani nebo Západ, když tam vpadl v roce 2001, tak ten Taliban vytlačil a Taliban byl tenkrát úplně roztříštěný, ale bohužel tím, že se pak soustředil, nebo zvlášť Spojené státy začaly soustředit na Irák, tak Afghánistán strašně zanedbali obnovu země. Mezitím se Taliban zvetil, začaly problémy a k té obnově se sáhlo poměrně pozdě, zjednodušeně řečeno. Jo, a samozřejmě ve chvíli ti normální lidi ti chtějí prostě žít, mít tam jakýsi svůj klid, a to tam pořád není. Jo. Takže ta situace je hodně složitá. Pravdou je, že v mnohých oblastech se podařilo třeba i těm provinčním rekonstrukčním týmům docela hodně pomoci, ale ta stěžejní otázka je, když ty armády odejdou, jak to dopadne dál? A to je otázka, na kterou se mnoho lidí jako bojí dát odpověď. Takže... Tak velikým paradoxem je... Já teďka já si nebudu hrát v odpověď, hrát na to, že všechno vím. Já jsem četl k tomuhle strašně zajímavou knížku, nevím, jestli je v češtině, možná, že je v češtině něco ve smyslu Pád do chaosu od Ahmeda Rašína, myslím, což je pákistánský demokratický novinář, který se tam zdá kde kým. No a on tam ukazuje x věcí. Samozřejmě spousta těch skupin je podporováno především ze Saúdské Arábie. Zatím jsou petrodolary. Pak další zajímavá věc je, že ačkoliv pro muslimy drogy jsou samozřejmě zakázané, jo, je to něco škodlivého, tak Taliban v podstatě žije z prodeje drog, kde to tak zajímavě jako i vyhlásil, že ty drogy vlastně používají západní lidé, čili že je to legální, když je tak podporuje. Nicméně drogy se staly problémem i pro mnohé Afgánce, takže v Afghánistánu je dneska strašné množství závislých lidí, závislých Afgánců. Jo, takže to jsou asi hlavně ty petrodolary, ciziny a pak jsou to drogy. No. A to je tam... Jak to vykořenit, to skutečně těžko říct. Ano. Tohle je obrovská otázka. Možná víte, že Vatikán se vyjádřil kriticky k tomu zákazu, jako zákazu výstavby minaretů v těch mešit v rámci tedy náboženské svobody, ale ono totiž mezi muslimy jsou taky různý směry. Jo. To, co řeknu teďka, tak je, to zdaleka není většina z muslimů, ale jsou skutečně směry, které výstavbu mešity považují za dobytí nepřátelského území. Jo. To znamená, když tohle to víte, tak vám bude trošku úzko. No a já si tady v tomhle tom netroufnu říct, tam je asi ta obrovská otázka, kde je hranice mezi tím, že budu dávat takový prostor náboženské svobody, že toho ti lidé využijí a zneužijí. Tohle to mimo jiné byla otázka hodně třeba Velké Británie, která dávala obrovsky tolerantní politiku, až zjistila, že spousta radikálních muslimských organizací je řízena z Londýna a okolí. Jo, takže se dokonce mluvilo někdy v těchto kruzích o Londonistánu, jako protože tam byli především Pakistánci a podobně. Na druhé straně jsou Francouzi, kteří mají tu svou politiku laicité, jako laickosti, nezávislosti na náboženství, kteří kolikrát vidí zase čerta tam, kde není. Jo, kteří prostě jakýkoliv projev náboženství na veřejnosti třeba oblekem, tak už mají tendenci odsuzovat. A ta situace, ta skutečnost je někde mezi tím, kde je přesně ta hranice, to já se často ptám sám sebe. Jo? Protože pravdou je, že třeba, nevím, jestli obrovská mešita má vzniknout třeba, nebo chtěli vzniknout v Kolíně nad Rýnem, že jako protiklad kolínské katedrály a podobně. A tam si myslím, že už to v těch konkrétních případech skutečně kolikrát byla snaha jasně ukázat jako takovýto soupeření, jo, a tady my se prosazujeme. A tam si zase myslím, že přece jenom by taky jsme měli hájit nějaké svoje hodnoty a vnímat, že ten náš kontinent má nějaký kořeny. Problém ovšem je, že se k těm našim kořenům někdy bojíme sami přiznat, že? Tak. Jo, to samé, jak jsou tady třeba v Brně vůbec ta druhá mešita, ty další otázky, jo. Pravdou je, že u nás se muslimové projevují obecně jako tolerantně, jo, obecně tolerantně. Když tady byly třeba nějaké ty provokace, že tady se objevily nějaké plakáty Mohameda a podobně, což pro muslim je obrovská urážka skutečně, takže tady ti zástupci komunity jednali velice smířlivě. Jo? Ale jo. Ta jedna věc je, ve chvíli, když já budu od muslimů dopředu už čekat, že oni jsou netolerantní, militantní a budu jim to vmetávat do tváře, tak oni tak začnou jednat. Jo? A na druhé straně zase, když budu prostě tak jako nějak, jako všechno je v pohodě, tak se můžu jednoho dne divit, že všechno v pohodě není. Jo? Takže zase je to takové to hledání těch správných věcí. Když jsem četl k tomu knížku od jednoho francouzského vědce Olivera Roye, který právě porovnával situaci ve Francii a v Anglii, tak on říkal zjednodušeně řečeno, že Angličané by asi bylo dobré, aby nebyli tak naivní, a Francouzi, aby nebyli zase tak ustrašení a aby neviděli prostě útok proti státu tam, kde není. Jo, to znamená, že když chodí žena v šátku jako muslimka, to vůbec nemusí znamenat, že je nevím jaká radikálka. To jenom znamená, že chce žít svou víru. Jo? A může to dokonce pro ní znamenat třeba i sociologicky, že určitým způsobem se osamostatňuje od své rodiny. Může znamenat. Jo? To vůbec nemusí být hnedka radikálně. Že? Jiná otázka jsou pak taky třeba ty burky a tak, kde můžou mít za určitých situacích ve chvíli, když ta žena chce řídit auto, i konkrétní bezpečnostní otázky a podobně. Jo? Zase ta bubrovská otázka hranic, kde jo, ve chvíli, samozřejmě zbudím dojem pro ty lidi, že jsme nepřátelští, tak velice často to může vést k tomu, že oni začnou mít pocit, no, když si to nevybojujeme, tak máme smůlu, a my si to musíme vybojovat, jo? Čili, že to může vést k radikalizaci. Jo? Ale na druhé straně jakási obezřetnost je asi na místě.
Aha. Co tím z toho teďka vyplývá, je taková věc, že to vypadá, že opravdu všechno záleží na těch lidech konkrétních, ať už je to křesťan nebo žid nebo muslim. Tak v podstatě, když se tady bavíme o islámu, o židech, jsme se v podstatě bavili o palestincích, tak ještě mě zajímal extremismus v podstatě v podání jako křesťanství. Když to vezmeme, tak máme tady jeden příklad, který je docela čerstvý, v uvozovkách čerstvý, tak je druhý atentát na Jana Pavla II. A máme útok křesťana na křesťana, když to takhle máme
čas. Tak já se...
To bylo tradicionalista, teda pokud se
Já se teďka musím přiznat, že jako ani o tomhle tom blíž nevím, takže bych si vymýšlel, ale prosím vás, myslím si, že samozřejmě tradicionalisti tady k tomuhle můžou mít sklony, protože právě za tradicionalismem je taková ta neschopnost přijmout pestrý svět. Ta potřeba jednoznačných černobílých odpovědí. Jo. Tady jsme my, hodní, tady je ten zlý svět. Jo? A samozřejmě za určitých okolností se tohleto může pak spojit i s násilným jednáním. Já jsem tady zmiňoval některé ty skupiny, které jsou především v Americe. Tam to jsou nějaké ty často spojené s určitým rasismem, nacionalismem a pak to jsou takové ty skupiny, dejme tomu, proti potratovi. Protože tam v Americe skutečně víte, že jsou lidé, kteří ve jménu teda pána Ježíše budou střílet doktory na potratových klinikách. A taky s tím, že teda k tomu dostávají boží příkaz, aby se postavili proti vraždění nevinných a podobně. Takže, ale nemusí to být jenom takhle, protože ve Spojených státech byl teda obrovský atentát na federální budovu v Oklahomě, kterou provedl Timothy McVeigh, což byl takový radikál křesťanského zaměření. Jo, já teďka nevím, kolik tam zemřelo lidí, ale to byly desítky lidí, nebo ke 200 lidím dokonce, teďka nevím. Jo, takže taky, jo. Takže řekl bych, že takový ty křesťanský radikalismus nebo nějakým způsobem, který si bere něco z křesťanství, tak je dneska především záležitost Spojených států. Jinak je vždycky otázka, to máte Breivika, o tom byly taky věci, že on se odvolával na křesťanství, na templáře a podobně, ale z mýho úhlu pohledu teda tam u něj toho křesťanství moc není. Jo? Ale pravdou je, že pak může být člověk, který bude horlivě věřící a který prostě bude mít tendenci sáhnout k násilí. Ale ono možná by to bylo pak do těch našich konkrétních poměrů, pardon, trošku už překračuju otázku, ale že je pak velká otázka vůbec třeba taky psychického násilí. A to bohužel se může taky dít ve jménu křesťanství, třeba ve vztazích může docházet až k psychickému teroru. Jo, to... To bože.
Mě právě jde hlavně o to, že v podstatě, když se na to podíváme na tu současnou společnost, nebo jak se to teďka vidí s tradicionalismem, vlastně co se týká tradicionalismu, tak je v podstatě na vzestupu. A jsou tam podobně tedy argumenty, které mi přijdou hloupé. Proto to právě zmíním a přijde mi, jako, že to má asi dost společného.
Jo. Francouzský sociolog Keppel vydal knížku Boží pomsta, to taky teďka nevím, který naše nakladatelství to vydalo, kde s podtitulem, myslím, Židé, muslimové a křesťané dobývají svět, kde on se zabývá určitými tradičními hnutími. Byla by tam otázka, některý dle mého soudu nejsou tak tradicionalisticky, jak on tam líčí, ale je to tady. Ono i v tom prostoru křesťanství došlo třeba druhý vatikánský koncil s otevřením se světu, tak samozřejmě znamenal, nebo určitý lidi povzbudil k tomu, aby se otevřeli tak, že se vlastně ztratí identita. A na druhé straně to pak vedlo zase některé kruhy prostě k tomu, ke strachu ze všeho moderního. Možná by se dalo říct, že křesťanství je určitá šíře. Je to jakýsi proud, kde jsou pak určitý hranice. Že? A na jedné straně je pokušení udělat tohle. Že? Úplně zruším hranice. Jo? A pak z toho vznikne jakási rozplizlá hmota, která nemá co nabídnout. No a druhý pokušení je tady udělat tohle. A jenom prohlásit tady tenhle, tohle je jediný pravý. Že? A to samozřejmě svým způsobem je hodně lákavý. Já taky, možná vám je to jasné, když já tady říkám, jak to máme dělat, tak já neodpovídám, je to tak, není to tak. Jo? Mnohokrát člověk docela hledá. A svým způsobem je daleko jednodušší psychologicky říct, je to tak. Jo? Je to tak, my jsme dobří, náš názor je správný, tam jsou ti ostatní, to je zkažený svět. Jo? Tím pádem se odstraní spousta vnitřní nejistoty. Jo, to jsou sekty, to jsou tady tyhle ty hnutí, ty mají tu obrovskou výhodu, že člověka zbavují vnitřní nejistoty, že mu dávají jasný vědomí, ty seš na správném místě, to, co děláš, je dobrý, seš spojený s Bohem. To je, jo. A to samozřejmě je docela lákavý a zvlášť v době, která dneska je, to znamená v době, která dává obrovské množství volby, tak velký, že se v tom člověk může ztratit. Jo, takže v tomhle je třeba strašně zajímavá knížka Vzdálená sláva od Petra Bergera, to je americký sociolog, protestant, píše s takovým krásným humorem, tak on tam třeba velice krásně říká, že vůbec není překvapený, když zjistí, že někdo, kdo byl naprosto volný a všechno je možné a tak, takže najednou skončí v naprosto šílený sektě. Jo, jakoby se nabažil už toho, jakoby ty nejistoty a těch možností voleb, prostě jakoby to nějak přeteklo a najednou on potřebuje jednoho dne něco jasného, něco, co mu dá jasné hranice, co mu dá nějaký řád. Jo. Pro mě samozřejmě je to obrovská otázka jako kněze taky, že jo, hnedka, aby člověk byl s nějakou otevřeností a zároveň, aby nerozpliznul evangelium. No.
Právě jak jste říkal teda, že většina těch extremistických skupin křesťanských je právě třeba v USA, tak je to právě ta reakce na to, že v USA teda byly dlouho, řeknu, tak jako otevřený všem a Nebo je to třeba to, když se začal nějak větší sociální problém?
Já si netroufnu na to úplně odpovědět. Ono by se to dalo možná říct taky se specifickou rolí vůbec církví náboženské společnosti v Americe, kdy nikdy nebyla nějaká státní podpora, kdy každá ta skupina musela jet na sebe i ekonomicky a tak dále. Tam je to úplně jinačí než u nás, ale nepovažuji se za nějakého odborníka tyhle ty věci, abych si o tom troufl říct něco víc. Fakt. To bych si začal vymýšlet a to asi by nebylo smysluplný a správný. Ano.
Když se podíváme třeba na dnešní misie, slyšel jsem názor, že například ve Venezuele se těm misionářům povedlo dost brutálním způsobem ušlapat a tam by se těch původních obyvatel a z toho křesťanství moc nepředali. Tak je někdo, kdo tady nad tímto bdí, aby náhodou ti misionáři nepostupovali příliš agresivně v tom křížení?
Já si myslím, že v tomhletom dneska je velká citlivost, snaha chránit ty místní hodnoty, tedy tu takzvanou inkulturaci, ale pravdou je, že z minulosti můžeme vzít x příkladů, kdy se nejen šířilo křesťanství, ale šířil se necitlivě evropský způsob života. Já shodou okolností, když bylo 500. výročí dobytí Ameriky v roce 1492, tak jsem byl v Rakousku a tam byla teda poměrně velká debata o tom, jo. Někdy bych řekl zase až trošku jako taková sebebrskacká jednostranně, jaksi neschopnost vidět to obrovské nasazení a oběti, které mnohdy vlastního života, které tam ti misionáři přinesli. Ale myslím si, že musíme říct upřímně, že kolikrát nebo v mnohých případech asi se postupovalo velice necitlivě. Jo, že mnohé věci, které tam byly jako místní hodnoty, takže prostě se to snažilo nejen přinést Krista, ale vysloveně evropský způsob. Jo. Pravdou je, že ti lidi žili úplně jinak, takže takový ten pocit nadřazenosti u obyvatelů, ten tam určitě hodně byl. Tím spíš, že i po vojenské stránce, takže na tom ti Evropani byli líp, že jo, měli daleko vyspělejší zdraně. A to všechno pak může vést k tomu, že jo, přece i takovému pocitu, my jsme vyvolení Bohem, my přinášíme to správný. A zase to i u někdy u těch misionářů nebo obyvatelů bylo, že jo, když ti lidi nechtějí, tak my jim pomůžeme. Jo, to je obrovské pokušení pomoci na dobrou cestu, v uvozovkách pomoci. Jo. Tady možná musíme říct, bohužel to je taky někdy, že vůbec to, co se vyčítá církvi, mluví oprávněně čarodějnické procesy, inkvizice a tak dále. Jo, mnohdy velice smutné věci. Snaha prostě to, co je nakonec osobní záležitost člověka, věc jeho hledání a tak prostě vzít do rukou mocenskými prostředky. To pokušení tady je.
Kde je ta hranice z druhé strany, kde se křesťan může dostat do takové situace, třeba je poslán na nějakou vojenskou misi, o které je původně přesvědčený, že je spravedlivá, pak se ukáže, že je nespravedlivá, a on se tam pak vlastně jakási figurka, která dokonce i zabíjí,
jo,
ve jménu špatné věci, tak kde je taková nějaká hranice, kdyby měl říct ne?
No samozřejmě ve chvíli, když už by ve svém svědomí vnímal, že to prostě je nespravedlivý, tak by měl říct ne, což se strašně snadno řekne. Jo, ale je to tak, že křesťan ve chvíli, když by pak vnímal, že ta věc je nespravedlivá a tak by měl být vázán ve svým svědomí říct, tak na tomhle tom se nebudu podílet.
Jo.
No, samozřejmě, že v téhle konkrétní situaci u vojáka to by mohlo být velice, velice vážné důsledky. Jo.
Nebo je lepší se pak postavit a třeba dezertovat, nebo říct, nejdu tam, jak to třeba v Americe, než do Vietnamu a podobně. Jako i za cenu toho, že mě uvězní. Já jsem v takové situaci nebyl,
jo, jo.
Prostě, že jsem nebyl.
Jo, jasně.
Ale já do dneška nevím, jak bych se měl zachovat.
To budete mít, že jsou situace, které jsou skutečně takhle hraniční a kde ideál by byl tak, aby člověk i takhle se zachoval. Jo? Další věc.
Ideál dost veliký, abych
obrovský.
Nekousil kulometem spoustu let po lidi po desítkách, no, já nevím.
Ne, je to obrovský. Pravdou je, že dneska že jo, ty nasazení zase jsou prostě daleko víc omezený a tak, jo, ale nicméně ta situace, co jste líčil, by mohla velice snadno nastat. Ono vůbec válka je obrovský problém, protože i tam, kde je takzvaně spravedlivá válka, jako vezmeme za druhý světový války boj proti nacismu, tak ten člověk, když ty válce je tak zhrubné, že jo, tak lidově řečeno mu to jde na mozek a potom může začít dělat nejrůznější věci, někdy hodně hrozné věci. Jo, čili tady tyhle ty otázky, tam, když se člověk o tomhle tom začne uvažovat, tak si uvědomím aspoň já osobně, jak je člověk malej. A jak fakt může nakonec prosit, aby se do těch situací nedostal, nebo aby tyhle ty situace pokud možno nevznikaly. Jo, protože tam, kde už je vysloveně použití síly, tak to, já to řeknu lidově, tak to vždycky něčím smrdí. Jo. Prosím.
Tady z té otázky tak vyplývá jedna krásná otázka, a to jak to berou vlastně ti vojáci v tom Afghánistánu třeba. Vy jako vojenský kaplan k tomu máte určitě co říct, takže když takhle zkušujete do té role toho vojáka, nebo co oni vám třeba říkají, takhle když tam s ním bavíte.
No, no. Většinou to ti lidi berou, je to moje povolání, mám ho dělat pořádně, samozřejmě nechci tady být jako ten, kdo prostě někoho zabíjí. Ta mise naše je taková, že ve chvíli, ti lidi by bojovali ve chvíli, když jsou napadení. Jo, nebo tak. Pravdou je, že nemáme přístup ke skupinám speciálních sil, což jsou vysoce elitní jednotky naše, ke světové špičce patřící, a tam už je to poněkud složitější. O těch jejich akcích se prostě nějak moc nepíše a tak. Jo. To je vůbec obrovská otázka. Elitní vojenské útvary a elitní policejní útvary, kde i demokratické státy tyhle složky potřebují. Na druhé straně, co to dělá s těma lidma? Že jo, když někdo se tohleto naučí, tak pak prostě je veliká otázka, jak bude fungovat v normálním životě. Je pak obrovský a reálný nebezpečí, že tenhle člověk, když skončí třeba aktivní vojenskou policejní kariéru, tak se dá k organizovanému zločinu, že se stane bezpečnostním rizikem. Tohle to jsou obrovský morální a i velice praktické otázky. Jo, zjednodušeně řečeno, právě proto byla snaha vždycky v těchto hraničních situacích, aby tam byla podpora pro ty lidi, jo, která je nějakým způsobem bude se snažit vést k tomu, co je dobrý, která jim bude pomáhat k návratu do života, pokud se něco stalo, že ten třeba člověk zabil nebo se dostal do kontaktu ze smrti, ale musíme realisticky říct, že ne vždycky se to podaří. Ta speciální jednotka, naše nejspeciálnější jednotka nemá. Tam upřímně řečeno nebyl zájem. Jo, nebo když tam byla snaha nějakým způsobem, tak zatím to bylo neprůchodné.
No. Jak velký zhruba procento, nebo jaká část, tam všechno z té české armády nebo těch vojáků je třeba na českém nebo věřící?
Já bych řekl, že je to plus minus tak, jak ve společnosti. Jo, tam samozřejmě člověk nedostane, jak v Německu, že jo, kde jsou církevní daně, že jo, ten je věřící. Takže já třeba na té univerzitě obrany vím o několika desítkách věřících studentů. Jo. Jo, s níž samozřejmě zase tu svou víru prožívají různým způsobem. Jo, není tam tak málo lidí, kde je nějakým způsobem nějakej, něco z domu nebo nějaký základ, tak, jak je to mnohokrát i ve společnosti, jako zjistíte, že vaše spolupracovnice taky byla pokřtěná, že tam ten taky ministroval a přitom v jejich životě toho moc nevidíte křesťanskýho. Jo, a nebo naopak tam najdete lidi. Rozhodně to teda není tak, že by tam věřící lidi nebyli. Jo, to ne. Ano?
Ještě ohledně teďka spíš toho trochu duchovního, z toho islámu, váš názor na to, jak ten islám skutečně vnímá, jako křesťanství, že jo, tak to ví, tak zná, základ láska a tak dále, pouštět všem obnovovat v pozorkách všichni, ale já nevím ten islám, jak jsou to tam přehánět, ale zdá se mi to hodně nebezpečí naopak. A když teda vidím poslední větu, jak tam máte napsaný, že nějaká ta barvita, ukázka toho, co je po smrti, dobře a peklo a tak dále, a když potom ten člověk v rámci toho prostě svou v pozorkách účetnickou smrti, kdy zabije spoustu desítek stovek absolutně nevinných lidí, si myslí, že se dostal do nebe, tak si myslím, že to je totální podvod zlýho ducha, teda podle mě. Ja. Jak to vidím, jak se stavě tady k tomu, je to nebezpečí pro společnost?
Já si myslím islám jako takový ne, ale jeho určité výklady. Zase, když vezmete... Trošku náš problém je, že my samozřejmě obecně slyšíme o extrémech. To znamená, když vezmete i katolickou církev, tak se nedostane do médií tady to moje vystoupení, ale ve chvíli, když prostě je nějaké zneužívání dětí a prostě tyhle ty věci hnusné, tak samozřejmě je to v médiích velice vítané. To znamená, že samozřejmě, řekl bych, obecně islám je obrovský náboženství, důsledně věřící v jednoho boha, který má nesmírně uslechtilý zásady, který taky mluví o odpuštění, který taky chce vést k lásce k Bohu a k lidem, ke konkrétní pomoci. Jo? A jako takový nebezpečný určitě není. Jo? Za určitých okolností určité formy islámu můžou být. Problém je v tom, že muslimů je samozřejmě hodně, když vezmeme plus minus miliardu, že je tak a řekneme, dejme tomu radikálu, že by bylo 5%, tak to máte 50 milionů lidí. Jo? Ale zase, ten, kdo je radikální v názorech, tak ještě zdaleka nemusí být radikálně politicky nebo vojensky. Určitým způsobem se ukazuje, že takový ty představy třeba Al-Kaidi o nevím čem všem, jak ovládnou, tak byly velice nerealisticky, jo, že zase těch radikálů zdaleka nejsou takové množství, jak si třeba malovali, jo, ale já bych se bránil tomu vidět islám jako nebezpečný. Nakonec druhý vatikánský koncil taky říká, že máme velice blízko, že uctíváme jednoho spravedlivého Boha, který je pán všech, soudce všech. Ono upřímně řečeno i třeba v tom křesťanský vnímání, když si to člověk uvědomí, že jde teda o věčnost, taky to není maličkost, jo? Taky může člověka zamrazit. Jo? Ale nevím, já se přiznám, že takový lacin jako islám jako nebezpečný, že bych to nepodepsal. Ale rozhodně bych z druhé strany řekl, když někdo tvrdí, my jsme míromilovené náboženství a tak, říkám, ale z druhé strany potřeba si přiznat, že tyhle věci můžou přispívat k tomu, aby se tohleto náboženství stalo místem teda inspirace pro šílené věci. Což bohužel, to musíme říct upřímně, v poslední době nejvíc těch inspirací pro šílené věci je v oblasti islámu, když vezmu náboženství. Jo, ale zase je to i spojeno s tím politickou situací a tak dále a tak dále. Já teďka řeknu to možná škaredě, ale bude teď velká otázka třeba, co bude Evropa. Jo? Pokud máte politická krize, hospodářská krize, vemte si, jak se radikalizují Řekové. Jo? Tam se do parlamentu dostane strana, která by vyhnala všechny imigranty ze země a zaminovala hranice. Jo? Takže to už... Jo, a Řekové jsou tradičně prostě náboženský národ, přinejmenším formálně naprostá většina obyvatel se hlásí k pravoslaví. Jo, takže
tak. Můžu ještě k tomu, jo. K tomu, kde je leší, je to líp, Pavlo, že jste vojenský kaplán, máte na to taky nějaké prostě na vojně všechno podle řádu, byl jsem základ 1-4, a jestli vaše činnost taky je dána nějakými příručkami, máte nějaké mantinely, jak se chovat v jistých situacích, a pak se ještě zeptat, trošku to bude usměvné, v humoristickém seriálu v televizi Meš byl nějaký otec Malkedy, a ten dokonce vím, že tam dokonce dělal i obřad pro nějakého žida. Měl na to příručku a prostě on obstál všechny konfese a prostě byl univerzální.
Takže já začnu odzadu. My jsme v naší armádě z různých křesťanských církví, ale jenom křesťané. To znamená, když tam bude žít, tak ho odkážu, nebo se mu budu snažit zprostředkovat službu rabína, ale nebudu pro něj dělat židovské obřady. Americká armáda má i rabínské rabíny, má i imány, podobně třeba Briti a podobně. U nás zatím je v duchovní službě jsou pouze křesťané. Jinak samozřejmě máme, taky musím dodržovat nějaký základní řády, zrovna jsem odpoledne z nich dělal test z nějakých základních řádů, ale máme taky jasné předpisy pro tu naši službu vojenských kaplanů. Jo? To, co je základní, že ta služba je duchovní, ne prvotně náboženská, to znamená, že já s člověkem mluvím o víře až jako druhý. Jinak s ním řeším věci na lidské rovině. Samozřejmě ve chvíli, když vím, že ten člověk je věřící, tak můžu jít na tuhle tu notu, ale mnohokrát mám rozhovory o vztazích, o nějakých problémech, kde vlastně vůbec nejdu do oblasti víry, protože o tom člověku nevím, jestli je věřící, nebo vím třeba taky, že se za věřícího nepovažuje, a takže jsme na téhleté rovině. My se tomu docela bráníme, jako jo, prostě tomu označení psycholog, protože nepoužíváme nějaký specifický psychologický pochody nebo terapie, jo, něco naučeného nebo tak, ale samozřejmě, že člověk z druhé strany psychologii využívá, že taky jako máme nějaké základy, že určité věci jsem si dělal, protože mě můžou pomoci. Jo, ale tomu označení se docela vědomě bráníme. Jo. Že chceme se setkat jako člověk s člověkem. Jako člověk s člověkem, kde pak samozřejmě jako kaplani vnímáme jako podstatnou součást naší služby taky modlitbu za ty lidi. To znamená, a to je jenom taková zajímavá věc, že hodně lidí, i když třeba se nepovažuje za věřící, když jim pak třeba řeknu, že za ně budu pamatovat nebo tak, tak to berou. Jo, a že třeba i na misích, když jsou určité nástupy nebo tak, tak mám většinou má slovo kaplan, tak je třeba nějakou krátkou modlitbu a tak, a mnohokrát ti lidi to berou. Jako jo, když to nebudu, samozřejmě ta modlitba bude většinou takovými civilnějšími pojmy, jo, nebudu tam používat nějaké teologické složitosti, ale že tak ti lidé, většina lidí to bere jako pozitivně.
A nepřehlíží vás vaši nadřízení, jakože teda tam jsou ti drsní vojáci, co jsou jejich
tak to vždycky,
a teď vy tam...
To vždycky bude strašně záležet na konkrétních případech. Jo? Je jasný, že člověk nedostane to místo jenom díky tomu, že jako je kaplan. Jo, že, ale většinou, když dáte najevo jako zájem o ty lidi a taky to, že jste ochotní s něma jít do nějakých věcí, do nějaké fyzické námahy a podobně, tak osobně moje zkušenosti jsou dobrý. Jo? Samozřejmě, jestli člověk nebude hrát na to, že ho musí každý brát, jo, nebo tak, ale troufnu si říct, že jsem fakt nezažil nějaký vyslovený nepřátelství nebo nějaký podrážení a tak, jo, že naopak spíš spoustu hezkých momentů. Tak já se dívám na hodinky, já tady budu muset končit, protože za chvíli budu muset se vydat směrem k jezuitskému kostelu, abychom se vydali. Takže děkuji vám za pozornost, snad jsem nenasadil moc velké brouky do hlavy a možná ještě jednu věc, že tam bude člověk věřící, tak když čtu o těchto těch věcech, tak si uvědomuju, že nakonec mír je fakt darem božím. Jo, že je to něco, za co se musí člověk modlit, protože bohužel dá se zneužít všechno, že jo? A dá se zneužít i ty krásné skutečnosti boží. A abych to nezakončil takhle vážně, tak možná takovej hezký vtip od Renčína, jestli znáte, tak je teda kreslený, takže já ho nemám, ale můžu ho říct, jsou zákopy a tak, lítají tam nějak ty granáty, je tam něco, bouchne nějaká kulka nad hlavou a je tam vojenský kaplan. Jsou tam ti vojáci a pod tím obrázkem je text: přátelé, na naší straně je Bůh, na té druhé bohužel taky.